Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Пад Астраўцом афіцыйна пачалося будаўніцтва беларускай АЭС. Грамадства не мае ўяўлення, як яна будзе выглядаць. Прэзентацыі праекту яшчэ не было. Александр Лукашэнка накіраваўся ў Туркменістан, дзе плануе наведаць маўзалей Туркменбашы. У нашай праграме агляд камуністычных маўзалеяў. У Мінску пахавалі вядомага журналіста Мікалая Ільюшэнку, які быў цяжка паранены пры выбуху ў метро. Ён перанёс 13 аперацыю і памёр так і не акрыяўшы. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве. Заставайцеся на нашых хвалях. Расійская кампанія «Атамстройэкспарт» пачынае будаўніцтва беларускай АЭС пад Астраўцом. На сёння быў запланаваны пачатак бетонных работ. Яны пачынаюцца літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як быў падпісаны адпаведны ўказ Александра Лукашэнкі. У гэтым указе, падпісаным 2 лістапада, распісаны парадак фінансавання адводу зямель і нарыхтоўкі драўніны. Дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі дазволена вызваліць яе ад пакрыцця стратаў, панесеных сельскай і лясной гаспадаркай, землі якіх адбіраюцца або часова займаюцца для будоўлі АЭС. Замежнікі, якія будуць будаваць гэтую станцыю, атрымаюць бясплатны дазвол на часовае пражыванне ў Беларусі. Паслухаем, што сказаў карэспандэнту «Свабоды» прадстаўнік расійскай кампаніі «Атамстройэкспарт» Віктар Кармацкі.
Ну, вчера вышел указ президента Беларуси, и с сегодняшнего дня, в принципе, мы планируем начинать заливку первого бетона. То есть, с точки зрения строительства атомной электростанции, это такой важный этап. По сути, он символизирует собой начало активной фазы строительства. Это решение мы ждали довольно-таки давно, потому что мы формально готовы были к этому этапу, ну, минимум месяц назад еще. Любой простой, он в любом проекте, он такая вещь не очень приятная.
Кажа Віктар Кармацкі. Тым часам прадстаўнікі грамадскасці запатрабавалі спыніць будаўніцтва першага энергаблока беларускай АЭС. Гэты зварот падпісалі прадстаўнікі беларускай партыі зялёных, грамадскага аб'яднання «Экадом», аргкамітэта па стварэнні руху «Вучоныя за без'ядзерную Беларусь», грамадскай экалагічнай экспертызы і іншыя арганізацыі. Сваю просьбу яны абгрунтоўваюць артыкулам закона аб выкарыстанні атамнай энергіі, які ў прыватнасці абвяшчае, што рашэнне о побудове ядерной установки повинна быть отмененная, а их побудова спыненная у выпадку выявления факторов, которые тягнут снижение узровню безпеки этих объектов. Авторы звароту указывают на факты, что выкликают их крайнюю занепокоенность и непосредственно уплывают на повышение узровню безпеки будущей АЭС. У приватности, как пишут яны, отриманы новые доказы того, что официальная оценка уздения на новокольное осяроддзе проекта Белорусской АЭС проведена некорректно, а у документации заниженные даденные об махчимом удении станции на здоровье людей. Протяг темы у экспертизе свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, какие наступствы будовництва Беларуси АЭС. Подписаны президентский указ об початку будовництва атомной электростанции. Какие экономичный сенс у реализации этого проекта? Як может поплывать на его оживление тяжкая экономичная ситуация Украины? Як будовництва АЭС отобьется на экономичных перспективах Беларуси? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Беларусы і рынак» Ірына Крыловіч і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ну а у Воложине на старым войсковым стадионе, где у 1941 годе расстреляли сотни мясцовых габрэяў, будуются шматкватерные дамы. Галоўная архітэктар Воложинского района Татьяна Чупрыс распавяла, что замоўнікамі будаўніцтва комплексу жилых домов стали фирмы «Данпрот» и «Трайпл». Падрабязнасці у нашей корреспондентки Саши Денько.
Земляные працы на месте новобудовлю проводятся как раз там, где расстреливали и ховали людей, стверджая мясцовый жыхар Рыгор Каржаневский. Памятный знак, усталяваны на горы, место пахавання не фиксуе, а менавіта на яго будуць арыентавацца будаўнікі, калі разгарнецца будоўля. Дзе стаіць помнік, там і пахаванне, запэўнівае кіруючы справамі райвыканкама Александр Уланчык. Ён пацвярджае, што ўсе неабходныя дазволы ўжо атрыманыя, пераконвае, што Міністэрства культуры дало сваё заключэнне і визначеною ахоўную зону будаўнікі парушаць не будуць. Рабіць перазахаванне парэштак райвыканкам пакуль таксама не плануе. Стадыён належыць размешчанай у валожыні вайсковай частцы. Пабудаваны ён быў для памежнікаў польскага войска яшчэ да другой сусветнай вайны. А Кажанеўскі сцвярджае, што на гэтым месцы шыхтаваліся войскі Вітаўта. Праўда, калі стала вядома пра пабудову дамоў, стадыён хуценька разабралі, а яшчэ пару год таму ён быў у добрым стане. У Кажанеўскага своя габрэйская сямейная гісторыя.
У першую вайну яўрэй спас майго дзеда. Ну, любчанскі яўрэй. А ўжо другая наша, мой дзед і з бацькам сям'ю гэтага яўрэя з гета ўкралі, выратавалі. І гэта быў Гішын з Ролі і Расі. І яшчэ быў сын, і ў сына двое дзяцей і дочка. Яны дзеду перашлі фронта іх. Яны ў Ізраілі. А бацька мы вывезлі ў гулагі. Дзед памёр у 43 годзе. Дык тады пасля гэтага. Ну, дык трэба пісаць, гаварыў Ізраілі, дык будзе грамадзянін свету, але ж бацька памёр. Мой бацька.
Расстрэлы габрэяў на гэтым месцы зафіксаваныя ў кнізе мясцовага гісторыка Мечыслава Новіка. Новік сам нарадзіўся ў Валожыні ў 26 годзе. Тут жа перажыў вайну. Працаваў настаўнікам гісторыі і яшчэ 10 год у мясцовым музеі. З гонарам кажа, што ў ягонай працоўнай кніжцы 60 гадоў стажу. Выдатнік народнай асветы БССР. Мечыслаў Новік апытаў сведак і ўзнавіў гісторыю галакосту на Валожыншчыне ў сваёй кнізе «Крывавы след нямецка-фашысцкай акупацыі ў гісторыі Валожынскага раёна». Кажа, што расстрэл на стадыёне адбыўся ў лістападзе 41-го году.
Пагналі групу чалавек 200, жанчыны, мужчын. Выбралі самых здаровых. Загналі туды, дзе цяпер у дварэц Тышневіча. Групамі па чалавек 10 адбіралі і гналі ўніз на гэты стадыён. І там стралялі. Сказалі закапаць.
Не закапалі на тым самым.
На тым самым месцы. Ніхто іх не перахоўваў, ніхто не міраў.
У школе Мечыслаў Новік вучыў гісторыі, у тым ліку і цяперашніх валожынскіх чыноўнікаў. Кіруючы справамі райвыканкама Аляксандру Уланчык таксама з Валожына. На пытанне, ці нічога, што жылыя дамы будуць стаяць побач з месцам, дзе забівалі людзей, кажа, што ўвесь Валожын стаіць на касцях. Можа, і мы з вамі на касцях стаім, хто ж яго ведае? Спроба спасылацца на аўтарытэт мясцовага краязнаўцы таксама ні да чаго не прывяла. Ён напісаў кніжку, і нехта іншы можа напісаць кніжку. Гэта не ісціна, заключае чыноўнік. Тое, што жыць у новабудоўлях будуць супрацоўнікі новага агракомплексу, валожынцаў не цешыць. Гаварыць пра гэта пад запіс ніхто не наважваецца, але ўпэўнена кажуць, не для валожынцаў гэта будуюць. Атрымаць дазвол на пабудову ў гістарычным цэнтры, ды яшчэ і на месцы дзейнага вайсковага стадыёна, відаць было няпроста. Хаця афіцыйным замоўнікам будоўлі каля вёскі Дагулёўшчына з'яўляецца Данпрод, ужо даўно стала вядома з вуснаў мясцовых чыноўнікаў, што будуюць там трайплаўскія. Новая свінаферма адразу была не даспадобы валожынцаў. Да асобы самога Юрыя Чыжа ставяцца тут насцярожана. Распавядаюць, што ён на гелікоптары прылятаў, каб аглядаць свае ўладанні. Дагэтуль хвалююцца, што буйная вытворчасць пашкодзіць мясцовай экалогіі. Усё ж такі да Налібоцкай пушчы тут 5 кіламетраў. Цяпер самая распаўсюджаная чутка жах у Валожыне за 5 кіламетраў ад фермы Чыжа забароняць трымаць свіней. А ў нашых жа гаспадарках па 5-6 галоў трымаюць, кажуць мясцовыя. Да таго ж новая ферма пахавала СПК «Першаі», дзе працуе каля 90 чалавек. Работнікі «Першаі» паведамілі, што з 1 снежня яны закрываюцца, бо пачынае працаваць новы комплекс.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Магілёўскі абласны суд разглядае крымінальную справу супраць былога старшыні гомельскага гарвыканкаму Віктара Пілипца. Яго вінавацяць у злоўжыванні службовым становішчам пры размеркаванні кватэру. Акрамя Пілипца ў статусе абвінавачаных па справе праходзяць чацвёра службоўцаў з гомельскага ўправлення капітальнага будаўніцтва. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
З абвінавачвання вынікае, што службоўцы арганізавалі злачынны механізм дзеля карыслівых інтарэсаў. Пазбягаючы нарматыўных перашкодаў, размяркоўвалі кватэры ў шматпавярховых дамах між сваякамі і знаёмымі па заніжаных коштах, а таксама афармлялі ўгоды па набыцці кватэраў на падстаўных асобаў. Махінацыі з кватэрамі службоўцы выдавалі за прыцягненне дадатковых інвестараў. У матэрыялах справы згадваецца 27 кватэраў. У 2011 годзе іх прадавалі па цэнах, якія былі на момант прыёму форму у эксплуатацию, а не по рынковых. Розница між ценой продажу и рынковой, как говорится у обвинувачивании, склала больше за 3 миллиарды 652 миллионы рублей. Кватеры повинны были выделяться людям, которые живут у домах под знос, те непридатных для проживания. Деяния службовцев по отле державного обвинувачивания подрывают довер громадян до институтов державной улады. А кроме былого старшини Гомельского горвыконкаму, зложивання службовым становищем и допомозе у здійснення этого злочинства обвинувачиваются былые директор управления капитального будовництва Гомеля Игорь Адарченко, его наместник по экономике и финансах Валер Борисевич, начальник жильево-инвестиционного отдела Антонина Зелянок, да и начальник пляново-договорного отдела Алла Нисковская. Виктор Пилипец и супрацовница управы капитального будовництва Алла Нисковская у зале суду находятся на закратованной лаве подсудных. Звонку яны выглядают спокойными. 5 листопада суд не задоволил ходайництва ихных адвокатов про изменение меры стримания. Былый старшиня Гомельского гарвыканкаму своей вины не признал. У обвинувачем акте, який огучил на суде прокурор Денис Кичигин, говорится, что Виктор Пилипец збирался набыть по заниженных коштах 4 кватеры. 2 для себе и 2 для дочки. И он же затверждал документы по незаконно размеркованных кватерах и не предухилял злочинствов, ведаючи про их. Не признала свою вины и Алла Нисковская. Яна заявила, что у ее деяниях не было злочинных намеров. Свою позицию обвинувачаные выкажусь поздней. На наступном судовом поседжении 11 листопада будут заслуханные показания сведок. Судовый процесс проходит под старшинством судей Сергея Конева. Виктора Пилипца арештовали у вересні 2012 года. Ему погрожает до 10 годов тюрьмы. Вядома, что все незаконно размеркованные кватеры вернутые державе.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Под Астраўцом официально началось будовництво белорусской АЭС. Представники громадскости, партии и руха потребуют от Министерства надзвичайных ситуаций спынить проект. У Могилеве разглядают криминальную справу былого старшини Гомельского гарвыканкаму Виктора Пилипца. Справа связанная с кватерными махинациями. Беларускай мове у мытным саюзе горш, чым казахскай. Напрыклад, прадукцыя Глыбоцкага малочнага заводу падпісваецца толькі па-руску і па-казахску. Апеляцыйны суд Швецыі зменшыў пакаранне беларускай грамадзянцы Вользе Класкоўскай з 8 на 7 год турмы. Вольга асуджаная за спробу забойства мужа. У Мінску пахавалі вядомага журналіста Мікалая Ільюшэнку, які быў цяжка паранены пры выбуху ў метро. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Такім чынам, сёння адбылося пахаванне журналіста Мікалая Ільюшэнкі. 2.5 гады таму ён быў цяжка паранены пры выбуху ў метро, перанёс 13 аперацыяў і памёр, так і не акрыяўшы. Як складаюцца лёсы іншых пацярпелых ад выбуху ў метро? Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Развітатися з Миколаем Ілюшенком у його квартиру на вулиці Притицького прийшли сьогодні десятки чоловік. Журналісту було 64 роки. У 1970-х він працював відказним сектором у газеті «Знамя юності», а потім довгий час у вечірнім Мінську, у тим ліку намісником редактора. З былым редактором вечерки Сергеем Серкуновым размовляем каля дому, откуль по раз некалькі хвилин вынесуть турну с нябожчиком.
Главное то, что это был творческий человек, и все, чем он занимался, частицу души и сердца туда все это привносил. Любил немножко педантично доводить до какого-то логического, четкого завершения. Я думаю, что самое главное его вечерки дело, это то, что он создал первый интернет-сайт газеты вообще в республике.
Каля 6 вечера 11 красавіка 2011 года Мікалай Ілюшэнка увайшоў у вагон цягніка метро і паехаў на сямейнае свята. Але на станцыі Кастрычынская здарыўся тэракт, які цалкам змяніў ягонае жыццё. А скепкамі Мікалая быў цяжка паранены, перанёс 13 аперацыяў на назе, але так і не аднавіў здароўе. 2.5 года ён фактычна не выходзіў з дому, мусіў звольніцца, перажываў, што спыніў журналісцкую працу. 2 лістапада Мікалай Ілюшэнка памёр. Эксперты пакуль не сказалі, што стала прычынай смерці – тромб ці нешта іншае. Вынікі экспертызы стануць вядомыя толькі праз месяц. Сын нябожчыка Мікалай Ілюшэнка-малодшы згадвае, што баяўся за бацьку перад ягонай кожнай аперацыяй, хоць той сам быў знешне спакойны.
Он выходил с этим аппаратом Елизарова. Практически дома постоянно. И вот эти все операции, это же наркоз. Я, честно говоря, я боялся очень, когда вот он на операции ложился, и ему постоянно вот этот наркоз делали. Я думал, что он просто когда-нибудь с наркоза не выдержит, потому что, ну, слишком это часто было. А он к операциям так относился. Говорит, так, пусть такие, говорит, 13 операции у меня тут. Кость сломают, она зарастет быстро. Это малооперационная кость, она быстро срастается, ничего тут страшного.
Сегодня Миколая Илюшенко поховали на местных могилках у колодищах. У списях вяру тракту метро, учиненного по воде суду Дмитрием Коноваловым с допомогой Владислава Ковалева, значится 15 человек. 15-м стал лекар Андрей Ильин, який помер от ран больше, как раз месяц после трагедии. Свояки и сябры Миколая Илюшенки могут лечить, что он стал 16-й ахвярой выбуху. Некольки десятков человек были при теракте тяжко пораненные. Як слались ихние лёсы. Инна Сокрутая до скепка у лесни стратила зрок, до того ж была поранена у ногу. Девчина долго лечилась. Допомогой, якую ей оказывала державная медицина, была незадоволена. Навод у отчая подала заяву на отрымание притулку в Немеччине, але засталася жить у Менску с батьком, якого треба доглядать. Инна не захотела шмат рассказывать про себе, обмежевавшуюся одной новиной.
Слава Богу, после операции вижу.
Студенту Академии мастерства Александру Александрии лесь не оторвала ногу. Александр был на суде над террористами, давал интервью у Тимлику корреспонденту «Свободы», а теперь с журналистами контактовать отмовляется, заменил несколько телефонов. Кольки перенес операцию вниз лечить, теперь у его инвалидность. Больше часу проводить дома, ходить с кейком, ти на мылицах. Поведомил все это брат Александра Георгий порталу «Тутбивай». Шмат хто з пацярпелых ад тэракту амаль цалкам спыніў кантакты з журналістамі. Псіхолагі ведаюць пра такую рэакцыю і кажуць, што гэта нармальна, бо гэтак людзі бароняць сваю псіхіку ад мінулага дзеля новага паспяховага жыцця. Ці ўдаецца каму паправіцца не толькі фізічна? У Андрея Тышкевича, якого выбухом выкинула на рейки протилеглой колеины метро и якому мощно поранила руку, после здарения народилось дитя, и он каже, что с ним все добро. Ярославу Писяцкому, який подчас выбуху сидел на лаве на станции метро, одорвала обедве ноги. «У меня все нормально, поставили протезы и навод могу ходить на працу», – поведомил Ярослав журналистам. Юля Шокер, якой аскепками посекла ноги, заканчивая научание в Белорусском институте правознавства. Периодично ходит до лекаров, бо аскепки у тебя застались. Шира удивляется питанию, як у ее идет житё.
Ничего, я такого все по-старому, я не знаю, что учусь, что может быть интересно.
Лёсом ахвяру теракту у метро цікавился Олег Грузделович. Шведский апелляционный суд зменшил покарание белорусской громадянцы Вользе Класковской на 1 год зняволення. Таким чином, Вольга повинна будет провести у турме замест 8-7 год. Ранее Вольгу осудили за спробу забойства мужа шведского громадянина турецкого походжения Гёке Безгена. Покарання ее измягчили, бо было высветлено, что Вольга долгий час жила у стане психологичного стресса и прессинга. Вот реакция мати Вольги Класковской.
Так что это робится? Как это разуметь? Что это такое? Я не разумею ничего. Как это так? За что? Ну и что поставили им эту изгнайте, там Вольга? И она же была так поднесла, была, звонила там... Адвокат сказал мне дипломат, что была такая задоволена, кажется, все повинно выражаться добро. Как это так? Правильно так? Я не могу пока ничего комментовать. Mm-hmm. Бо для меня это удар, и я вовремя боюсь, как я это пережила все. Я не могу ничего сказать. Коли это правда, мне поднялось все на свете тона. Выдержать бы до вечера.
Я нагадаю, что после процесса у суде первой инстанции Вольга изменила адвоката, а новый адвокат не принес великих выников. Максим Лапицкий, який живе у Швеции и сочит за процессом, каже, что в Украине этот процесс не имеет великого резонансу. Его воспринимают как обычную криминальную справу.
Все, что было доведено у суде первой инстанции, подтвердил апелляционный суд. Чтобы признано, что Вольга здейснила замах на забойство своего мужа. И она хотела, как бы этот артикул был переквалификован как нанесение калецтва, але суд этого не зробил. Суд отзначил, что Вольга Класковская долгий час жила под мощным психологичным прессингом у стане психологичного напружения. Суд полишил это змягчальными обставинами для Вольги. Тому покарання зменшили на 1 год. Присудили до 7 годов.
Подробязанности со Швецией.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Кожны ведае два беларускія словы, два прыназоўнікі «для» і «дзеля». Аднымі сваімі значэннямі яны супадаюць, другімі адрозніваюцца. Слова «дзеля» заўжды дарэчы, калі гаворым, што робім нешта для добра, у імя некага або нечага. Напрыклад, «дзеля цябе пастараюся», «прыйду дзеля вас», «дзеля справы гатовы на ўсё». Скарыстаць слова «дзеля» можам таксама, называючы мэту дзеяння. Сказалі «дзеля смеху», «працуюць дзеля славы». У гэтым значэнні праўда паралельна з «дзеля» і, відавочна, часцей ўжываецца прыназоўнік «для». Як правіла, гаворым, што сабраліся для работы, але, паўтаруся, сабрацца можна і дзеля работы, тобо з мэтаю яе выканаць. Яшчэ слова «дзеля» магчымае ў прычынным значэнні. Да прыкладу, «дзеля спёкі не расце», «дзеля транспарту спазніўся». Такія фразы часцей можна пачуць сёння ў дыялектнай мове, перш за ўсё ў цэнтральнай і паўночна-заходняй Беларусіі, тады як у цяперашнім літаратурным маўленні «дзеля» з прычынным значэннем даволі рэдкая з'ява. Напомню і пра слова «дзеля» ў складзе адметнага беларускага злучэння. Можам сказаць, «дзеля ўсяго дзеля» мы забралі іх з сабою. «Дзеля ўсяго дзеля» значыць «на ўсякі выпадак». А зараз пра пару выпадкаў, калі слова «дзеля» нам не падыходзіць. Называючы прызначэнне рэчы, прылады, карыстаемся словамі «для» або «на». Па-беларуску «вядро на ваду» або «для вады». Прыназоўнік «для» ўжываем таксама, кажучы пра тое, што мае для некага ці нечага значэнне, сілу. Прыкладам, «для мяне гэта важнае пытанне, для яго гэта малы клопат». Ёсць у мове дзялянка толькі для слова «дзеля». Ёсць выпадкі, калі ўжыць можна толькі «для». Ёсць, нарэшце, і супольная абодвум словам прастора. Завершаючы, яшчэ раз ілюструю сказанае. Працаваць дзеля сябе. Партнерства дзеля міру. Пайсці дзеля ўсяго дзеля. Не паспець дзеля дажджу. Сустрэцца для перамоваў. Месца для стаянкі. Добра выглядаць для свайго ўзросту.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
І таксама ў буднія дні свой музычны выбар прапануе Данчык.
Ацецкі, ацецкі, алло, стаяло, бацькі. Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Пазаўчора ў нашым эфіры гучала сумная баляда пра нешчаслівае каханне. Учора энергічная вясёлая песня пра каханне ў поўным росквіце. А сёння завершым гэтую гадзіну нашага эфіру таксама песняй пра каханне, але гэтым разам чыста сцвярджальную. Песня, якая проста канстатуе, што каханне мяняе ўсё. «Love changes everything» спявае зорка ангельскай музыкальнай сцэны Майкл Болл.
Love, love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love, love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love,
changes everything. Days are longer, words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the
Радіо «Свобода» – основні теми дня. Під Астраўцом офіційно почалося будівництво Білоруської АЕС. Представники громадськості, партії і рухов потребують від Міністерства надзвичайних ситуацій спинити проєкт. У Могильові розглядають кримінальну справу былого старшині Гомельського гарвиконкому Віктора Пелепца. Справа зв'язана з квартирними махінаціями. Беларускай мове ў мытным саюзе горш, чым казахскай. Напрыклад, прадукцыя Глыбоцкага малочнага заводу падпісваецца толькі па-руску і па-казахску. Апеляцыйны суд Швецыі зменшыў пакаранне беларускай грамадзянцы Вользе Класкоўскай з 8 на 7 год турмы. Вольга асуджаная за спробу забойства мужа. У Мінску пахавалі вядомага журналіста Мікалая Ільюшэнку, які быў цяжка паранены пры выбуху ў метро.